ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդ ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը. 3 հոկտեմբերի 27-ին Իտալիայի Աբրուցո նահանգը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցումը նահանգային խորհրդի կողմից միաձայն ընդունված բանաձևում համերաշխություն է հայտնում հայ ժողովրդի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ եւ պատմական ճշմարության ճանաչման ու մարդու իրավունքների պաշտպանության համար նրա պայքարին։ Իդեպ Աբրուցո նահանգային խորհուրդը Իտալիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած 99-րդ խորհուրդն է։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ հոկտեմբերի 22-ին Իտալիայի Ռավենա քաղաքը եւս միաձայն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ երեկել Վեսթմինստերյան Աբբայությունում Լոնդոնում կայացել է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակի ոգեկոչման առողությունը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակականության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը Էկումենիկ առողությունը Լոնդոնի եպիսկոպոս Ռիչարդ Չարտրեսի հետ հանդիսապետել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Առողությանը ներկայ գտնվել նաեւ Ուելսի արքայազն Չարլզը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի տարում Միացյալ Թագավորությունում հայոց ցեղասպանության սրբադասված մարտիրոսների հիշատակությունն ու նրանց անմահ հոգիների համար Էկումենիկ աղոթքը հնչել է նաև որպես հրավեր բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց ազգերին ու ժողովրդերին միանալու արդարության հաստատման համար աղոթքին եւ իրենց ձայնը հնչեցնելու մարդկության դեմ մեծագույն հանցագործության ցեղասպանության դեմ պայքարում աղոթելու աշխարհում խաղաղության հաստատման ու պահպանման համար։ Առողջության ժամանակ հոգեվոր երգերը կատարել են Լոնդոնի Սուրբ Եղիշե հայկական եկեղեցու երգչախումբը։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք Հայաստանում եւ մասնավորապես մեր մայրաքաղաքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Արդեն պարզ է, որ իշխանությունները իրենց իսկ նախաձեռնած համանդրական փոփոխությունները առաջիկա համանդրական հարակվեվ անցկացնելու համար ձեռքները ծալած չեն նստելու եւ բնականաբար օգտագործելու են իրենց դրամատրության տակ եղած բոլոր վարչական ռեսուրսները։ Ահա արդեն իսկ որոշվել է, որ հարակվեին այո ասելու համար ստեղծված ընդդրական շտաբները մարզերում ղեկավարելու են հենց մարզպետները, դե իսկ հանրապետական մասշտաբովել այոյի շտաբը այստեղ կղեկավարի Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Հոլակյանը կարծում է, որ իրենց մարզում այո կասեն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Նշենք, որ հանրապետական ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը նախորդին հանդիպել են մարզպետներին, հրահանգելով տեղերում շտաբներ ձևավորել եւ համակարգել դրանց աշխատանքները։ Շիրակի մարզում հանրապետականի շտաբը ղեկավարող Ֆելիքս Հոլակյանից հարցրեցինք, թե արդյոք մտավախություն ունեն, որ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը այդ մարզում կտապալվի, հաշվի առնելով, որ Շիրակն ու հատկապես Գյումրին աչքի են ընկնում ընդդիմադիր դրամատրություններով։ Հիշեցնենք 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվեց Շիրակի մարզում,
հաշվի առնելով, որ Գյումրին հատկապես Շիրակի մարզը այսպես ավելի ընդդիմադիր հայացքներով է աչքի ընկնում, ինչ նականապես եղանք նաև նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ այդտեղ ոչ ասեն սահմանադրական փոփոխությունների։
Շատ նոր է սկսվում ամենը, կարոզարշավը։ Կարոզարշավի ընթացքում կերևա դա հիմնական բաշխի, որը որևէ շփում, որևէ բան գործին չունի, այսօր կմոտ մեկ թվեր չի դեն։
Ամեն
ծախորը մեկ հակացնես։
Այո կասեն, թե ոչ կասեն Շիրակի մարզում։
Իմ քաղաքով այո կասեն, բայց ամեն դեռ մարզում այո կասեն։ Իսկ կոնկրետ բաներ, որ բնականաբար ես չեմ կարող հասկանալ։
Հա, մարզում կարծում եք կապահովի ամեն դեպքում այո։
Հա։
Հակ խմբակցության պատգամավոր ոչի շտաբի անդամ Արամ Մանուկյանը, անդրադառնալով մարզպետներին ԱՅՈ-ի շտաբների ղեկավարներ նշանակելու իշխանությունների որոշմանը, ազատության է զրույցում նշում է. Հանրապետականը օրենքը պարզապես չի հարգում։ Նախ Գագիկ Հարությունյանը, որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավունք չուներ գովերգել սահմանադրական փոփոխությունները։ Վարչապետը, նախարարները իրենց հերթին իրավունք չունեին լինել խարոշչական շտաբի անդամներ,
որովհետև նրանք գործադիր են, նրանք հրաման տվողներ են եւ օգտագործում են վարչական ռեսուրսը իրենց գաղափարը, իրենց ծրագիրը անցկացնելու համար։ Այսքանը քիչ էր, հիմա էլ հայտարարեցին, որ տեղերում մարզպետները պետք է ղեկավարեն շտաբները։ Մարզպետները ի պաշտոն է կառավարության ներկայացուցիչներն են այդ մարզում։ Այսինքն տեղերում կառավարության ներկայացուցիչները իրենց լծակներով պետք է ղեկավարեն ԱՅՈ-ի քարոզը։ Հիմա հաջորդ քայլը ձեզ ասեմ, մարզպետները կընդգրկեն դպրոցի տնօրեններին, թանգարանների տնօրեններին, տաքսի ծառայություններին, այսինքն իրենք ում վրա ազդեցություն ունեն, գյուղապետերին կկանչեն։ Հիմա հաջորդ քայլ կնին, գյուղապետային կասեն, ձեր գյուղում կա 100 հոգի, բնակվող 150 հոգի, այո, խնդրում եմ կբերես։
Ձեռքները ծալած չեն պատրաստվում նստել իհարկե նաև ընդդիմադիրները, քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Նրանք պատրաստվում են սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելու քարոզարշավ սկսել մարզերում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունները դեկտեմբերի 1-ին անհնազանդությամբ տապալել պատրաստվող Նոր Հայաստան ճակատը սկսում է մարզային այցելությունների շարքը։ Կիրակի շտաբը հավաք կանցկացնի հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, նոյեմբերի 4-ին կլինի Վանաձորում։
Առաջին հերթին մեր իրազեկման շրջակայության նպատակը պիտի լինի իհայտ բերելու մեր ժողովրդի այն շերտը, որը պատրաստ է դիմադրել։
Ի տարբերություն չեք անցկացնի նախաձեռնության Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի ձևավորած միասնական շտաբը հանրահավաքներին կոչ չի անելու մասնակցել դեկտեմբերի 6-ի հանրահավաքին։
Նույնիսկ եթե մենք կոչ անենք չգնալու կամ գնալու ինչ-որ կողմնորոշում հայտնելու, այստեղ մեր հանրությունը ինքը այդպիսի միջոցառմանը ինքը չի մասնակցելու, մերժելու է։
Զարուհի Ստանջանի պնդման պայքարի միակ միջոցը փողոց դուրս գալն է, քանի որ իշխանությունը միևնույն է, ապօրինի եղանակներով ապահովելու է ցանկալի արդյունքը։
Մեր պատասխանը անհնազանդությունն է։ Գործադուլի, դասադուլի, փողոցում հերթապահությունների միջոցով։ Մենք չենք պատրաստվում ցավ պատճառել, ֆիզիկական ցավի մասին է, մեր մնացած հայրենակիցներին, բայց մենք ունենք հնարավորություն ասելու իրենց, որ մենք ձեզ չենք ճանաչում, իսկ դա պետք է տեղի ունենա զանգվածային անհանդուրժողական միջոցառումների միջոցով։
Առաջիկա մարզային այցելություններին Ռաֆի Հովանիսյանը չի մասնակցի։ Սեֆիլյանի փոխանցումը ժառանգության առաջնորդը զուտ անձնական խնդիրների պատճառով բացակայում է երկրից և հայտնի չէ, թե երբ կմիանա պայքարին։ Հստակ չէ նաև շտաբի գործողություններին մարտավարական այլ ճանապարհ որթեգրած չեք անցկացնի նախաձեռնության մասնակցության ձևաչափը։
Մենք կապի մեջ ենք, խնդիր ենք դրել շրջանային շրջակայումները լինեն այնպես, որ հնարավորինս լինենք միասին։ Սակայն դակավին վերջնական ճշտված չէ այդ գրաֆիկը։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ամբողջությամբ կհամաձայնեցնենք իրենց հետ և շրջակայումը այնպես կանենք, որ ժողովրդը մոլորության մեջ չընկնի։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք սոցիալական խնդիրների։ Ինչ վիճակում են Հայաստանում մարզային հիվանդանոցները, փորձել է պարզել մեր թղթակից Անուշ Մկրչյանը։
Մարզային տասնյակ հիվանդանոցներ խորհրդային փլուզումից հետո մինչև հիմա ամեն օր սպասում են վերանորոգման։ Արմավիրի, Արտաշատի և Մասիսի հիվանդանոցներով շրջայցի ընթացքում ազատության հետ զրույցում ասում էին բժիշկները։ Բոլորն էլ պնդում էին, անթույլատրելի է կիսական շենքերում հիվանդներ ընդունել, բայց որևէ մեկը չէր համաձայնում այդ մասին տեսախցիկի առջև խոսել։ Փոխարենը մարզի բնակիչները անթաքույց նշում էին, բժշկի այցելելու համար հիմնականում մայրաքաղաք են գնում, եթե իհարկե միջոցները ներում են։
Շենքի պայմանները ձեզ գոհացնում են։
Ոչ, ամեն ինչն ունի ռեմոնտի կարիք։
Իսկ դուք չեք դիմում այնտեղ այդ հիվանդ։
Չէ, չենք դիմում։
Չենք
դիմում։ Չէ, երկրորդ վիրաբուժական լավ պայմաններ չունի։
Ինչքան ժամանակ է, որ արդեն դուք հիշում եք, որ
Հետի սովետի պարտադ կապիտալն է ռեմոնտի։ Հիվանդանոցը բդի մաքուր։
Հին ռեմոնտը։
Կիսական հիվանդասենյակներ, որտեղ մի կողմից պատի ծեփն է թափվում, մյուս կողմից ճրճրացող մահճակալը կարող է ամեն վայրկյան ջարդվել։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնը ավելի քան 30 տարի չի նորոգվել։ Տնօրեն Վարդան Հովանիսյանին կառավարությունից խոստացել են հարցը լուծել առաջիկա 4 ամիսներին, սակայն նախագիծը մինչև օրս պատրաստ չէ։
Հիմա նախագիծը եղավ, հաստատելուց հետո իրանք պետք է մրցույթ հայտարարեն, որ շինարարել լինի։
Կիսական հիվանդանոցում տարեկան մոտ 5000 հիվանդ է բուժվում, 1000 վիրահատվում, ասում է Հովանիսյանը։ Պնդելով, խոնավ պատերը չեն խանգարում բժիշկներին պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել, փաստարկում է, վերջին 3 տարիների ընթացքում մահվան որևիցե դեպք չի գրանցվել հիվանդանոցում։
Բնական է, մեր աշխատանքը այդ պանելին շատ ավելի դժվար է, եթե այդ պատերը, որ վերանորոգված չեն, դա ավտես աշխատանքի վրա, որակի վրա, հիվանդի անվտանգության վրա, անպայման կլինեին այդ դեպքերը, որ չեն եղել։ Իսկ դա օբյեկտիվ է, դա չի կարող լինի ու թաքցնես, լավ, մի հատ եք թաքցնես, բայց 2-3-4 արդեն ի վիճակի չես։
Նման ցուցանիշներով չի կարող հպարտանալ Արմավիր բժշկական կենտրոնը, որի սուր ինֆեկցիոն բաժանմունքում մոտ 4 ամիս առաջ 2 անչափահաս երեխա մահացավ։ 4-ամյա Կարինե Հովանիսյանի մահվան գործով օրեր առաջ մեղադրանք առաջադրվեց բուժող բժշկին, ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Պետրոսյանին, ոչ պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն ազատության հետ զրույցում ավելի վաղ ընդունել էր, որ բաժանմունքը մեղմ ասած չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Ըստ մարզպետի, վերին այցաներու մտած խոսում են այն փակելու եւ բաժանմունքը մեծամոր տեղափոխելու մասին։ Միջդեռ ժամանակին կառավարությունից միլիոնավոր դրամներ է ծախսվել նույն սուր ինֆեկցիոնը նորոգելու համար։
Կառավարության կողմից մարզին տրված հրատապ խնդիրների լուծման համար հատկացված գումարներից 35 միլիոն դրամ հատկացրել ենք ինֆեկցիոն ուրեմն բաժանմունքը վերանորոգելու աշխատանքներին։ Իմ կողմից նաև բարերարների հետ է աշխատանք տարվել, որ նրանք ևս մասնակցեն։
Դե հատկապես ինչի վրա է ծախսվել այդ գումարը դժվար է պատկերացնել, քանի որ 4 ամիս առաջ մեր այցի ընթացքում տեսանք միայն կիսականդ հատակ, փշրված ու կեղտոտ ցանհանգույց, հիվանդ երեխաների ցնողներն էր պնդեցին, հիվանդասենյակներում կարիճներ եւ խավարասերներ են շրջում։ Առողջապահության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Սամվել Սողոմոնյանը պատասխանատվությունը դնում է մարզպետարանների վրա։ Միաժամանակ ընդունելով, որ այսօր մարզերը որակյալ մասնագետների լուրջ պակաս ունեն, լավ մասնագետները արտագաղթել են, երիտասարդներն էլ չեն ցանկանում մարզում աշխատել։ Այդուհանդերձ Պաշտոնյան վստահ է, մարզային հիվանդանոցներն այսօր իրենց առջև դրված խնդիրը իրականացնում են։
Հեռավոր մի մարզում չի կարող տրամադրվել նույն ծավալով նեղ մասնագիտական բուժօգնություն, ինչպես Երևանի կենտրոնական խոշոր բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ ոչ մի երկիր աշխարհում նման ռեսուրս եւ նման հնարավորություն չունի։ Առաջին օգնությունը շտապ եւ անհետաձգելի բուժօգնությունը ամբողջ ծավալով իրականացվում է մեր նույնիսկ ամենահեռավոր մարզային հիվանդանոցներ։
Իդեպ միայն համաշխարհային բանկը անցած 7 տարիներին ավելի քան 40 միլիոն դոլար է տրամադրել մարզային բուժհաստատությունները արդիականացնելու եւ հիմնանորոգելու համար։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն մարզային հիվանդանոցների, Հայաստանում ավելի լավ վիճակում է ձեռներեցությունը կամ գործարարությունը։ Համենայն դեպս այսպես է փաստում համաշխարհային բանկը, որի տվյալների համաձայն բիզնեսով կամ գործարարությամբ զբաղվելու համար Հայաստանում ներկայումս առավել նպաստավոր պայմաններ է ստեղծվել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Համաշխարհային բանկի հավաստմամբ Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը ավելի դյուրին է դարձել, քան նախորդ տարի։ Բանկի Doing Business 2016 զեկույցի համաձայն Հայաստանը 3 կետով բարելավել է իր դիրքը, զբաղեցնելով 35-րդ հորիզոնականը, և սա Հայաստանի երբևէ գրանցած լավագույն ցուցանիշն է։ Այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակից, թե ինչպես են նման հետևության հանգել, զեկույցում սակայն նշվում է 3 հիմնավորում. առաջին՝ ավելի հեշտ են տրվում շինարարության թույլտվությունները, մասնավորապես ցածր ռիսկային նախագծերը այլևս չպետք է հաստատվեն անկախ փորձագետի կողմից, երկրորդ՝ ԵՏՄ անդամակցության հետևանքով կրճատվել է Ռուսաստանի հետ առևտրի փաստաթղթաշրջանառությունը և սահմանային ընդհացակարգերի համար նախատեսված ժամանակն ու ծախսը, և վերջապես, ըստ նոր օրենքի վիճարկվող գործերը դատավորներին հասնում են պատահականության սկզբունքով ու ամբողջովին ավտոմատացված համակարգի միջոցով։ Ազատության այդ զրույցում Էկոնոմիկայի նախարարության գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետ Ալբերտ Բաբայանը հավաստիացրեց, այս փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը ավելի դյուրին է դարձել։
Կապված, որ մեր մոտ նախորդ տարվա համեմատ բարելավելա, միանշանակ բարելավելա, մեր մոտ սկսած 2011 թվականից սկսած ինքը միշտ բարելավում է։
Այն որ համաշխարհային բանկն ու կառավարությունը կարծում են, թե Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը ավելի դյուրին է դարձել եւ համաձայն զեկույցի այդ առումով իշխանությունները աննախադեպ հաջողության են ասել, կարծես թե համոզիչ չեն թվում հայաստանյան հատկապես փոքր ու միջին գործարարներին։ ՓՄԶ համագործակցության ասոցիացիայի փոխնախագահ Սամսոն Գրիգորյանը, ով նաև սեփական փոքր խանութն ունի, այսօր Ազատությանն ասաց, Հայաստանում բիզնես գրանցելը իհարկե դյուրին է, սակայն բիզնես անելը հերոսություն։
Ո՞վ կարող է մի երկրում հեշտ լինի բիզնեսով զբաղվել, որտեղ հիմնական մասը բիզնեսի կազմում մոնոպոլիան։ Այսինքն ես կարող եմ զբաղվել առևտրով և վաճառել միայն այն, ինչ ինձ թույլ են տալիս վաճառել, ոչ թե այն, ինչ ես կցանկանայի վաճառել։
Ավելորդ չէ նշել, որ նույն Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Օրինակը Սամսոն Գրիգորյանի, չնայած Հայաստանում օրենքը պահանջում է ապրանքի մաքսազերծման համար հիմք ընդունել ներկայացված համապատասխան փաստաթուղթը, ինվոյսը, թե ներմուծողը տվյալ ապրանքը ինչ գնով է ձեռք բերել այլ երկրից, սակայն մաքսային ծառայությունը շարունակում է մաքսազերծում իրականացնել այսպես կոչված հսկիչ գնով, այսինքն ծառայությունն է որոշում, որ ներկրողի ապրանքը ինչ գնով մաքսազերծել։ Արդյունքում փոքր ու միջին բիզնեսը պարզապես չի կարողանում մրցել մոնոպոլիստների հետ։
Ուրեմն, օրինակ, այ հիմա ես չինացու հետ պայմանավորվեցի ինտերնետով առանց Չինաստան հասնելու պայմանավորվեցի մարդը օրինական ինձ ինվոյս ուղարկում։ Դες պատրաստի ինվոյսը իր ամբողջ տվյալներով։ Ես այս ինվոյսով եկալ եմ գնում եմ բան, ակցային, ասում եմ սա տկարստանը զուգանի թուղթ օգտագործես տղա ջան։
Ինչ որ փոփոխություններ արվում են, օրինակ հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելը, սակայն դրանք խոշոր հաշվով բան չեն փոխում, ընդգծեց գործարարը։
Գիտեք, ոնց մենք ուրախանում ենք մի հատ այնպես պրիմիտիվ բանի վրա, որ մենք ուղակի տանում հաշվետվություն ենք տալիս, մեզ ասում են չեմ ընդունում, տարթիվը մեծ գրի, ասենք ծիծաղելի բաներ էր լինում։ Այս տարի ուղակի էլեկտրոնային է դարը, ուղակի համակարգիչը չի ասում չեմ ընդունում, տարթիվը մեծ գրի։ Եթե դա կարելի է համարել հեշտացում, ես դա ուղակի համարում եմ, ասենք, մի վարչարարության, մի պետական ինչ-որ պաշտոնյայի մի կամակատարություն վերացել է ուղակի։
Որքան բարելավվում է Հայաստանի դիրքը Doing Business-ում, այնքան քչանում են մեր երկիր հոսող օտար երկրյա ներդրումները, հեգնում է հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը։
Ինչու՞ն է խնդիրը։ Խնդիրը նրանում է, որ Doing Business-ի արուսակը կազմվում է տեսական, այսպես չափորոշիչների վրա, հա՞։ Այսինքն նայվում են թե տնտեսությանը վերաբերվող օրենսդրությունը որքանով է այսպես ազատական։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս տարվա առաջին կեսին օտար երկրյա ուղակի ներդրումները կրճատվել են գրեթե 3 անգամ, եթե անցած տարվա հունվար-հունիսին դրանք շուրջ 180 միլիոն դոլար էին, այս տարվա առաջին կիսամյակում մոտ 65 միլիոն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մեկ այլ հեղինակավոր կազմակերպություն ևս բավական բարձր է գնահատել Հայաստանում այս անգամ արդեն ինտերնետի համացանցի ազատ վիճակը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհի երկրներում ինտերնետի ազատության 2015 թվականի զեկույցը։ Հայաստանը դասված է ազատ երկրների շարքում։ ԱՊՀ անդամ երկրներից ազատ են համարվել Հայաստանը եւ Վրաստանը։ Ըստ զեկույցի, մասամբ ազատ են Ադրբեջանը, Ուկրաինան եւ Ղրղզստանը, իսկ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը ոչ ազատ երկրների շարքում են։ Զեկույցը հրապարակվել է այսօր, հոկտեմբերի 28-ին։ Freedom House-ը նշում է, որ արդեն 5-րդ տարին է, ինչ աշխարհի մասշտաբներով նկատելի է ինտերնետի ազատությունների սահմանափակում։ Ավելի շատ կառավարություններ են գրաքննության ենթարկում հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող ինֆորմացիան, ընդլայնվում է նաև վերահսկողությունը եւ անհատական գաղտնապահության խախտումները։ Ինտերնետի ազատության ծրագրերի տնօրեն Սանյա Քելլին ասել է, թե կառավարությունները ավելացրել են ճնշումները անհատական եւ մասնավոր սեկտորի վրա, անցանկալի նյութերը արգելափակելու եւ ֆիլտրելու փոխարեն գերադասելով պարտադրել ջնջել կամ հեռացնել դրանք։ Նրանք գիտեն, որ միջին օգտատերը տեխնոլոգիապես ավելի զարգացած է դարձել եւ ընդունակ է շրջանցել պետության կողմից դրված արգելանքները, նշել է նա։ Freedom House-ի զեկույցում նշված է, որ ինտերնետից օգտվողների 61%-ը ապրում է այնպիսի երկրներում, որտեղ կառավարության բանակի կամ գերիշխող ընտանիքների մասին քննադատական նյութերը գրաքննության են ենթարկվում։ 58%-ի երկրներում օգտատերը կամ բլոգերները բան տարկված են քաղաքական, սոցիալական կամ կրոնական բովանդակությամբ իշխանություններին անցանկալի նյութեր տարածելու համար։ Զեկույցը վկայում է, որ ինտերնետում առաջին հերթին գրաքննության են ենթարկվում իշխանություններին քննադատող նյութեր, հակամարտությունների մասին լուրերը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կամ խոշոր գործարարներին կոռուպցիայի մեջ մեղադրող հրապարակումները, ընդդիմադիր կայքերը, երկիծանք պարունակող նյութերը եւս գրաքննվել են ուսումնասիրված երկրների 1/3-ում։ Ուսումնասիրված 65 երկրներից 42-ի իշխանությունները մասնավոր ընկերություններից կամ ինտերնետ օգտատերերից պահանջել են սահմանափակել կամ հեռացնել քաղաքական, կրոնական կամ սոցիալական խնդիրների մասին նյութերը, նախկինում այդպիսի երկրները 37-ն էին։ 65 երկրներից 40-ում բանտարկված մարդիկ կան, որոնք կալանավորվել են վերանշված բովանդակությամբ նյութեր տարածելու համար, նախկինում այդպիսի երկրները 38-ն էին։ 14 երկրների իշխանությունները նոր օրենքներ են ընդունել ուժեղացնելու համար ինտերնետի վերահսկողությունը։ Ըստ զեկույցի, ինտերնետի ազատությունների ամենախիստ սահմանափակումները ամենավատթար երկրները Չինաստանն է, Սիրիան, Իրանը։ 32 երկրում ինտերնետի ազատության անկում է գրանցվել, այդ թվում Ֆրանսիայում, Լիբիայում, Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում արդեն 2-րդ տարին անընդմեջ է ինտերնետի ազատությունների սահմանափակում արձանագրվում Ռուսաստանի հետ հակամարտության պատճառով։ Freedom House-ը ինտերնետի ազատության բարելավում է արձանագրել Շրիլանկայում, Զամբիայում, որտեղ կառավարությունը փոխվել, ինչպես նաև Կուբայում։ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կարգավորող Կուբայում չնայած բարելավում է նկատվել, սակայն մեծամասնության համար ինտերնետը դեռևս հասանելի չէ։
Թերթեր, մամուլ, ինչ են գրում այսօր հայաստանյան լրատվամիջոցները, կպատմի Տիգրան Ավետիսյան։
Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Սահմանադրական հանրաքվեի շրջանակներում Հայաստանի իշխանությունները որոշել են առաջին անգամ իշխանական լծակները կիրառել անկաշկանդ և բացերի բաց։ Հայաստանի անկախության տարիներին տեղի ունեցած ընտրական գործընթացներում, իսկ հանրաքվեն առաջին հերթին ընտրական գործընթացը, իշխանությունները որպես կանոն լծակները կիրառել են այսպես ասած քողարկված ձևով։ Կարոզարշավում ներգրաված պաշտոնյանները մշտապես հարցակուրց են մեկնել և անհրաժեշտության դեպքում հայտարել, թե իրենք այդ շրջանում ոչ մի պաշտոնական լծակ չեն տնօրինել։ Իհարկե, բոլորը հասկացել են, որ դրանք զուտ հայտարություններ են և իրականության հետ կապ չունեն։ Սակայն մյուս կողմից այդպիսով պահպանվել է իշխանական լծակ չկիրառելու գոնե ձևական կողմը։ Ավելին, այդպիսով իշխանությունները նաև պաշտոնապես ընդունել են, որ Կարոզարշավի շրջանակներում իրավունք չունեն իշխանական լծակներ կիրառել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Այսպիսով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն գործնականում կարող է դառնալ նոր մոտեցման փորձարկումը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Հանրապետականները հայտարարում են, որ քարոշճական շտաբի աշխատանքներով զբաղվելու են իբր թե աշխատանքային ժամերից հետո, և սա ասվում է մի երկրում, որտեղ տարական մարդասիրական բնույթի խնդիրներն անգամ այնքան շատ են ու բազմազան, որ թվում է կառավարության համար օրվա 24 ժամն անգամ քիչ պետք է լիներ այդ խնդիրների լուծմամբ զբաղվելու համար, և ամեն մի ռոպեն պետք է տրամադրվեր թեկուզ եւս մեկ քաղաքացու խնդիր մի փոքր թեթևացնելուն։ Բայց Հայաստանի կառավարությունը մեկ ամիս շարունակ զբաղվելու է թիթեռ ներողություն թվեր նկարելու աշխատանքով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ընդգծելով, որ առաջիկա քվեարկության նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու մասին իշխանությունների հայտարարությունները ձևական են, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում 554,000 մարդ նույնականացման քարտ ունի, ընդ որում նրանցից 370,000-ը նաև անձնագրեր ունեն։ Ընդդիմությունն ասում է, բերեք այդ նույնականացման քարտերը դրոշմակնքենք կամ ինչ-որ այլ մեխանիզմով կանխենք բազմակի քվեարկության հնարավորությունը։ Դուք կտրականապես հրաժարվում եք։ Էլ ինչ վստահության մասին է խոսքը։ Խորհրդանական 5 կուսակցություններ ընտրողների մատները թանակոտելու հարց են բարձրացնում, ՀՀԿ-ն երկու ոտքը դնում է մի կոշիկի մեջ ու մերժում։ Էլ որտեղից պիտի վստահություն լինի։ Ընտրողների ցուցակները հրապարակվում են ու պարզվում է, որ Վանաձոր քաղաքում օրինակ ընտրողների թիվը բնակչության թվից մեծ է ու որևէ մեկը հարկ չի համարում պարզաբանել։ Կարծես ամեն ինչ նորմալ է, այդպես էլ պիտի լինի։ Եվ ուզում եք, որ այսքանից հետո որևէ մեկը վստահի հանրաքվեի արդյունքներին, հարց է հնչեցնում 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Բազմից են գրել այն ուժերի և գործիչների մասին, որոնք փորձեն օգտագործել սահմանադրական հանրաքվեն ու ապակայունացնել իրադրությունը երկրում։ Կարծում ենք, տվյալ փուլում, չնայած ամպագորգոր հայտարարություններին, նրանց հիմնական նպատակն այնուամենայնիվ իշխանափոխությունը չէ։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն ընդամենը գլխավոր փորձն է, իսկ հիմնական իրադարձությունները կզարգանան 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Հենց այդ ժամանակ էլ կձեռնարկվի հեղաշրջման բուն փորձը, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ 168 ժամը գրում է. Երեք Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհի երկրներում ինտերնետի ազատության 2015 թվականի զեկույցը, որում Հայաստանը դասվել է ազատ երկրների շարքում։ Սա իհարկե ուրախալի նորություն է, և ի տարբերություն Հայաստանի տնտեսության վիճակի վերաբերյալ միջազգային կառույցների կողմից հրապարակվող գնահատականների, բավականաչափ համապատասխանում է իրականությանը։ Փառք ու պատիվ մեր իշխանություններին, որ չեն հետևում իրենց եվրասիական գործընկեր Ռուսաստանին, Ղազախստանին ու Բելարուսին կամ թշնամական Ադրբեջանին, ու չեն սահմանապակում ինտերնետը։ Հանուն պետք է ասել, որ նույն իրավիճակն է նաև ժողովրդավարական մյուս ինստիտուտների առումով՝ խոսքի հավաքների ազատություն, իրավապաշտպան գործունեություն եւ այլն։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ժողովրդավարական ազատություններն ու մարդու իրավունքները գտնվում են բավական բարձր մակարդակում, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Բայց այդքանով հանդերձ Հայաստանում կա մի հիմնարար խնդիր ու խզում, որոնց մասին միջազգային կառույցների զեկույցներում չի խոսվում։ Իսկ խնդիրն այդ այն է, որ անվանապես ցուցափեղկային առումով առկա ժողովրդավարությունը չի կատարում իր ֆունկցիան, եւ որքան գեղեցիկ է ձեւի առումով, այնքան տկար է գործողության մեջ, գրում է 168 ժամը։
Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանը, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպլևա ռադիոկանը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ვაწუხ ფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.